Міласэрнасць Бога мацней за чалавечы грэх, нагадаў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Пантыфік узняў праблему грахоў, звязаных са злоўжываннямі ўладай, працягваючы цыкл катэхез аб міласэрнасці ў святым пісанні.
In diversi passi si parla dei potenti, dei re, degli uomini che stanno in alto.
У розных частках гаворыцца пра магутных каралёў, людзей, якія стаяць высока, а таксама пра іх пыхлівасць і злоўжыванне ўладай. Багацце і ўлада — гэта рэчы, якія могуць быць добрымі і карыснымі для супольнага дабра пры ўмове, што служаць бедным і ўсім са справядлівасцю і міласэрнасцю. Але калі, як вельмі часта адбываецца, імі карыстаюцца ў якасці прывілеяў з эгаізмам і высакамернасцю, яны перамяняюцца ў інструменты карупцыі і смерці.
Di corruzione e morte.
Святы Отец нагадаў біблійную гісторыю Набота, чалавека, які валодаў вінаграднікам каля палацу караля Ахаба. Манарх хацеў набыць гэты кавалак зямлі, каб зрабіць з яго сад з агароднінай. Прапанова здаецца законнай і нават шчодрай, але ў Ізраілі зямельныя ўладанні лічыліся неад'емнымі, заўважыў папа. На адмову кароль Ахаб адрэагаваў з горычу і абурэннем. Ён адчуў сябе пакрыўджаным. Тады ўмяшалася яго жонка Эзабель, якая была ідалапаклонніцай і мела дачыненне да смерці многіх прарокаў пана.
Le parole con cui si rivolge al re sono molto significative. Sentite la cattiveria che dietro di questa donna.
Словы, з якімі яна звярнулася да караля, вельмі важныя. Пачуйце ўсё зло, што было ўнутры гэтай жанчыны. Ты цяпер валадарыш над Ізраэлем. Устань, еш хлеб і будь спакойны. Я здабуду табе вінаграднік Набота ізраіляніна. Яна зрабіла акцэнт на прэстыжы і ўладзе караля, якія, згодна з яе манерай і разуменні рэчаіснасці, былі пастаўлены пад пытанне адмовай Набота, як і ўлада, якую яна лічыла абсалютнай і для якой кожнае жаданне магутнага караля станавіла лася загадам. Вялікі святы Амброзій напісаў маленькую кнігу аб гэтым здарэнні. Яна называецца Набот. Было б карысна прачытаць яе ў гэты час вялікага посту. Яна вельмі цудоўная, вельмі канкрэтная. Паводле папы, калі ўлада перастае быць служэннем, яна становіцца панаваннем і прыгнётам. Менавіта гэта адбылося ў сітуацыі Набота, які пасля фальшывых абвінавачванняў, распаўсюджаных каралевай, быў укамінаваны, а яго зямельны надзел адышоў каралю.
E questa non è una storia di altri tempi, Anche una storia d'oggi.
Гэта гісторыя не з іншых часоў. Гэта таксама сённяшняя гісторыя. Гісторыя магутных, якія для таго, каб мець больш грошай, эксплуатуюць бедных, эксплуатуюць людзей. Гэта гісторыя гандлю людзьмі, рабскай працы, бедных людзей, якія працуюць па-чорнаму за мінімальную плату, каб абагаціць магутных. Гэта гісторыя карумпаваных палітыкаў, якія пастаянна хочуць больш, больш і больш. Паводле папы, усё гэта наступствы ажыццяўлення ўлады без павагі да жыцця, без справядлівасці і міласэрнасці. Пастаяннае прагненне ўлады ператвараецца ў няўрымслівае жаданне валодаць усім. Святы Отец нагадаў пра словы прарока Ісаі. Гора тым, што далучаюць дом да дома, а поле яднаюць з полем аж да канца зямельных надзелаў. Ці ж вы адны толькі жывяце на сярэдзіне зямлі? Прарок Ісаі не быў камуністам, падкрэсліў папа. Францішак заўважыў, аднак, што Бог большы за зло і брудныя гульні людзей. У сваёй міласэрнасці ён паслаў прарока Іллю, каб дапамог Ахабу навярнуцца.
Dio vede questo crimine e anche bussa al cuore di Acab.
Бог бачыць гэта злачынства і стучыць таксама ў сэрца Ахаба, і кароль, пастаўлены перад абліччам свайго граху, разумее, становіцца пакорным і просіць прабачэння. Як цудоўна было б, калі б сучасныя магутныя эксплуататары зрабілі тое самае. Пан прымае яго пакаянне, аднак нявінны быў забіты, і ўчыненая правіна будзе мець непазбежныя наступствы. Здзейсненае зло на самой справе пакідае балючыя сляды, а гісторыя людзей нясе на сабе яго раны.
La storia degli uomini ne porta
Наприкінці своєї катехези Франтішек заклікав вірників відкрити серце на милосердність Бога, здольною загоювати рани і змінять історію. Милосердність більшою навіть за чоловічий грех. Яна проявила свою моц у Сині Божим, який став чоловіком, каб знищити зло своїм пробаченням.
Гесу Христо є il vero re, ma il suo potere è completamente diverso.
Ісус Христос – справжній король, але його влада абсолютно інша. Його трон – це криж. Він король не який забиває, але наоборот, який дає життя. Його вийстя до всіх, особливо до самих слабих, перемагає одиноту і льос смерті, до яких веде грех. Ісус Христос про свою близькість і пящоту веде грешників у простору ласки і пробачення. Така є яна – милосердність Божа.
La misericordia di Dio.
На закінченні агульної аудієнції папа Франтішек привітав присутнє на площі Святого Петра групи пілігримів і уділив собраним своє благословення.